Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev barcha ishlardan nafaqaga chiqish kerak bo'lgan shunday yoshda buni xohlashini, lekin uddalay olmasligini ma'lum qildi. Rostini aytganda, men o'z yoshimda hamma narsadan uzoqlashishni xohlayman, lekin qila olmayman, chunki xat yozishadi, uchrashuv so'rashadi va ishlash kerak bo'ladi. Pochta katta, xalqaro va o'zimiznikidir. Bu ehtimol yaxshidir. Men ishlash uchun nima bilandir shug'ullanish kerak. Biz bir yarim sharda yashaymiz va ishlaymiz. Chap qo'l bilan yozishni boshlasak, boshqa yarim shar ishlaydi, degan Nazarboyev. Ma'lumot o'rnida, Qozog'istonni deyarli 30 yil davomida boshqargan Nazarboyev 2019 yil 20 marta prezidentlik lavozimidan ketdi. Ammo Xavfsizlik kengashi rahbari va hukmron Nur Otan partiyasi rahbari lavozimlarini saqlab qoldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.